Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Ευρισκόμαστε στην ερμηνεία της ευχής του Τρισαγίου Ύμνου στη σελίδα 38 αυτού του βιβλίου, όσοι το έχετε. Εάν δεν κάνουμε λάθος βέβαια, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να μην είμαστε εδώ, αλλά νομίζω ότι εδώ σταματήσαμε την άλλη φορά. Την είχαμε διαβάσει βέβαια όλοι νομίζω και είχαμε ερμηνεύσει μέχρι εκεί που λέει «Ο θέμενος επί σωτηρία μετάνοια», δηλαδή «Εσύ πόρισες μετάνοια για τη σωτηρία μας». Και διαβάζουμε το υπόλοιπο τμήμα και έτσι να δούμε μετά τι μπορούμε να πούμε. «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτιστην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση, προσκύνηση και δοξολογία προσάγην. Εσύ που αξίωσες εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους σου, κατά αυτή την ώρα να σταθούμε μπροστά στην δόξα του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση σε ένα προσκύνηση και δοξολογία να προσφέρομαι». Είναι η ευχή αυτή, την οποία, όπως είπαμε και την άλλη φορά, ο ιερέας διαβάζει, προσεύχεται κατά τη στιγμή που έξω ο λαός, οι ψάρτες, ο λαός όλος, ψάλλουν τον Τρισάγιο Ύμνο, το Άγιος ο Θεός. Και λέει εδώ ότι μιλά προς τον Θεό, απευθύνεται προς τον Θεό, ο οποίος ανυμνείται από τους αγγέλους, από τα χερουβίμ, από τα σεραφίμ, από τα τάγματα αυτά των Αγίων Αγγέλων. Και ο Θεός αυτός, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο κατά την δική του εικόνα και τον ετοίμησε τον άνθρωπο με κάθε χάρισμα και δίδει στον άνθρωπο σοφίαν και σύνεση σε αυτόν που θέλει, σε αυτόν που επιζητεί, που αγαπά την σοφία και τη σύνεση, ο Θεός του την δίδει. Και ακόμα αυτός ο ίδιος Θεός, ο οποίος έθεσε ως τρόπον σωτηρία τη μετάνοια, αυτόν λοιπόν ο Θεός μας αξίωσε, μας καταξίωσε να ευρισκόμαστε εκείνη την ώρα ενώπιον της δόξης του Αγίου του θυσιαστηρίου. Βέβαια αυτό λέει ο ιερέας για τον εαυτόν του εκείνη την ώρα, διότι αυτός βρίσκεται κατ' εξοχή ενώπιον του θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, το οποίο είναι ο θρόνος του Θεού, είναι ο θυσιαστήριον εις το οποίο προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά όλοι μας, όλος ο λαός βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού και πρέπει να αισθανόμαστε πράγματι ότι είναι ο Θεός, δηλαδή μας αξιώνει να βρισκόμαστε μπροστά Του. Δεν κάνουμε στον Θεό μια χάρη το να πάμε στην Εκκλησία. Δεν είναι ένα καθήκον το οποίο κάνουμε και έτσι, ας πούμε, όπως κάνουμε διάφορα άλλα καθήκοντα τα οποία λέμε τι να κάνουμε. Είναι πράγματι, πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το ότι μας αξιώνει να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Και λέει δύο χαρακτηριστικά του εαυτού του. Λέει «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου». Ονομάζει τον εαυτόν του ο ιερέας και όλων των λαών ταπεινούς και ανάξιους δούλους του Θεού. Είναι μία αίσθηση αυτή η οποία δίδεται στον άνθρωπο όταν πραγματικά βρίσκεται ενώπιον του Θεού. Όμως πρέπει να προσέξουμε, διότι καμιά φορά αισθανόμαστε πράγματι ταπεινοί και ανάξιοι άνθρωποι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Εάν αυτή η αίσθηση της ταπεινότητος και της αναξιότητας δεν έχει αναφορά στον Θεό, τον Άγιον Θεό, με τον τρόπο που μιλάει η ευχή πιο πάνω, τότε αυτή η αίσθηση μας συντρίβει και δεν μας ζωοποιεί, δεν μας βοηθά. Και αντί να μας αναστήσει, να μας σηκώσει πάνω, μας λιώνει κάτω από την αίσθηση της αναξιότητας. Δηλαδή, όλες αυτές οι πνευματικές κινήσεις της ψυχής μας που άπτονται της ταπεινώσεως, της αναξιότητος, της αμαρτωλότητάς μας, πρέπει να είναι θετικές, πρέπει να μας βοηθούν ώστε να πλησιάζουμε τον Θεό. Δηλαδή, εάν αφαιρούσαμε το πρώτο μέρος της ευχής που λέει ότι «Εσύ Θεέ μου που είσαι Άγιος, που αναπαύεσαι στους Αγίους, που μας έπλασες με την εικόνα σου, μας επρίκησες με τα χαρίσματά σου, μας έκανες όλα αυτά, μας έδωσες ως μετάνοια, τη μετάνοια για σωτηρία», εάν δεν ήταν όλα αυτά δηλαδή, αυτή η αναφορά προς τον Άγιον Θεό και απλώς ήταν μία αίσθηση ότι είμαστε ταλέποροι, ανάξιοι, αμαρτωλοί, τρισάθλοι, τότε αυτό δεν θα ήταν μία υγιής ταπείνωσης. Και βλέπουμε σήμερα ότι πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μας, πάσχουν από μία αρρωστημένη ταπείνωση. Πέρα από, δηλαδή, μια ταπείνωση η οποία δεν είναι πνευματική, είναι ψυχολογική. Δηλαδή, χάνουν κάθε πεποίθηση στον εαυτό τους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Αισθάνονται τόσο ανάξιοι, τόσο χαμένοι, τόσο δηλαδή αδύνατοι, που δεν έχουν κουράγιο, ούτε θέλουν, ούτε πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Και το χειρότερο είναι ότι αισθανόμενοι αυτήν την κατάσταση, ούτε μπορούν να προσευχηθούν. Δεν θέλουν, δεν μπορούν να προσευχηθούν. Διότι τους συνέτριψε αυτή η πίστη, η γνώμη, ότι είναι τόσο αμαρτωλή και ανάξη και ταλέπορη, που ούτε ο Θεός δεν τους θέλει πλέον. Αυτό βέβαια δεν είναι η κατά Θεών ταπείνωσης, αλλά είναι μία ταπείνωσης η οποία είναι άρρωστη, είναι αρρώστια της ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι πάντοτε όλοι οι Άγιοι, δηλαδή η πείρα των Αγίων, η υγιής πείρα της Εκκλησίας είναι «Ναι μεν ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας, πλην όμως τους ταπεινώνουμε έχοντας ελπίδα εις το έλεος του Θεού». Δεν τους ταπεινώνουμε τους αυτούς μας και τους συντρίβουμε και τους αφήνουμε έτσι συντετριμένους. Διότι ο Σατανάς συντρίβει τον άνθρωπο. Ο Σατανάς συντρίβει τον άνθρωπο, τον κάνει ερήπια και τον αφήνει ερήπια εκεί, να καταστραφεί. Ενώ ο Θεός συντρίβει τον άνθρωπο με την ταπείνωση και όχι τον άνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον άνθρωπο των παθών, τον άνθρωπο του εγωισμού, της καινοδοξίας, τον κοσμικό άνθρωπο συντρίβει ο Θεός με σκοπό να τον καθαρίσει και να τον ανοικοδομήσει μετά εις ναόν Άγιον του Θεού. Έτσι λοιπόν κάθε αίσθηση εις την Εκκλησία πάντοτε έχει δύο στοιχεία. Την άρνηση, το αρνητικό, τη συντριβή, την αίσθηση της αμαρτωλότητας και ταυτόχρονα πρέπει να συνυπάρχει και η αίσθηση της απόλυτης αγάπης του Θεού, της απόλυτης δηλαδή ελπίδας στο ότι ο Θεός είναι δυνατός να μας στηρίξει. Ναι μεν εμείς είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Θεός είναι ο Άγιος Θεός. Όταν έτσι μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται, έχοντας αυτή την πίστη, αυτή την αίσθηση μέσα στην καρδία του, ξέρετε πόσο έτσι αισθάνεται μία γλυκύτητα στην προσευχή του. Και όσον ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ η Θεία Παρηγοριά καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου. Ενώ αντίθετα, έξω από αυτή την κατάσταση, όσον ταπεινώνεται ο άνθρωπος χάνεται, λιώνει και βυθίζεται στην απόγνωση, στην πνευματική σφαίρα, στην πνευματική αυτήν κατάσταση, όσον ταπεινώνεται, τόσο περισσότερο ζωογονείται, τόσο περισσότερο αναπνέει, τόσο περισσότερο καλύπτεται από το φως του Θεού. Διότι ακριβώς αρνείται των παλαιών του άνθρωπων. Και είναι κάτι που το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι πράγματι κάτι που είναι πάντοτε, πάντοτε νέο. Αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός μας αξίωσε να βρισκόμαστε ενώπιον της δόξης του Αγίου του Θυσιαστηρίου είναι κάτι που ποτέ δεν συνηθίζεται. Δεν μπορεί να το συνηθίσει ποτέ ο άνθρωπος, ουδέποτε συνηθίζεται η υγιής αίσθηση της παραστάσεως μας ενώπιον του Θεού. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να είναι μεγάλος Άγιος, ας πούμε, να καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά το βλέπουμε όλοι μας, από την μικρή μας πείρα, ο καθένας από την πείρα του. Καθημερινά βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Καθημερινά προσευχόμαστε, ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, εμείς ιερείς κάθε μέρα τελούμε τα μυστήρια ή στα μοναστήρια ακόμα, στις μονές όπου κάθε μέρα τελούμε τη Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα. Κι όμως, ενώ καθημερινώς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, που είναι τα ίδια λόγια. Όμως ουδέποτε αισθανόμαστε ότι αυτό το πράγμα το έκανα και χτες και είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή έναν κόρο, μια βαριεστημάρα. Δεν αισθάνεται έτσι ο άνθρωπος. Αισθάνεται ότι πάντοτε ζει κάτι νέο. Αυτή η επίγνωση ότι ο Θεός μας αξίωσε να βρισκόμαστε ενώπιόν Του. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω ακριβώς δηλαδή τι θέλω να σας πω, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ουδέποτε είδα άνθρωπον να αγωνίζεται και να έχει, ας πούμε, κουραστεί από την πνευματική ζωή. Είδαμε στο Άγιον Όρος μοναχούς, ιερομονάχους, οι οποίοι ήταν 50 χρόνια, 60, 70 χρόνια που τελούσαν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία. 50 χρόνια κάθε μέρα λειτουργούσε. Είχε ένα Παπαμαθαίο, ο οποίος ήταν στη Μονή του Καρακάλου, επί 68 ή 70 χρόνια λειτουργούσε κάθε μέρα. Δεν παρέλειψε ποτέ τη Θεία Λειτουργία. Ποτέ, ούτε μία μέρα δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφτασε μέχρι βαθύ γύρας και λειτουργούσε σαν να λειτουργούσε πρώτη του φορά. Τόσο με τέτοια ζέση, πίστεως τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, που είναι απίστευτο πράγμα. Και γενικότερα βλέπαμε, ας πούμε, παντού υπήρχε αυτή η αίσθηση. Οι μοναχοί παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Μετέχουν το μυστηρίο 4-5 φορές τη εβδομάδα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι πηγαίνει όπως πάμε, ας πούμε, έτσι, σε κάτι που το έχουμε συνηθίσει πλέον. Διότι υπάρχει και η ανάλογη, βέβαια, πνευματική ετοιμασία. Διότι, να πούμε εδώ ότι εάν η Θεία Λειτουργία, η παράστασή μας στην Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός της Κυριακής μόνον, το οποίο ξεκινάει ώρα 8 το πρωί και τελειώνει ώρα 10, ας πούμε, και η υπόλοιπη ζωή μας δεν είναι λειτουργημένη ζωή, δεν περιστρέφεται πέριξ του Χριστού, δεν λέει τίποτα λειτουργία σε εμάς. Δεν λέει τίποτα. Είναι ένα γεγονός τυπικό, το οποίο θα το συνηθίσουμε μια ώρα. Θα το βαρεθούμε. Δεν θα βρίσκουμε νόημα. Γι' αυτό πολλές φορές που πιέζουν τα παιδιά μερικοί γονείς να πάνε στην εκκλησία, το παιδί δεν πάει. Δεν πάει γιατί δεν πάει? Διότι δεν βρίσκει νόημα. Και δεν είναι η αξία να σηκωστεί να πάει. Κάτι είναι και αυτό. Καλό, τέλος πάντων. Η αξία είναι να μάθει το παιδί να προσεύχεται, να μάθει στη λειτουργία, να ανακαλύψει αυτή τη μεγάλη δωρεά, το ότι ευρισκόμαστε κατ' ενώπιον της Αγίας Δόξης του Θυσιαστηρίου του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν, ας πούμε, κάθε μέρα προσευχόμαστε, εάν κάθε μέρα μελετούμε τον Λόγο του Θεού, εάν όλη η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από το θυσιαστήριο, γύρω από τον ναό, γύρω από τα μυστήρια, εάν η καρδία μας είναι προσκολλημένη συνεχώς στον Θεό, τότε και η Κυριακή θα είναι μια ευφρόσινη ημέρα για μας, που θα την περιμένουμε με πολύ λαχτάρα να πάμε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν όλη η εβδομάδα περνάει μέσα σε κοσμικότητες και ιδίως το Σάββατο, ας πούμε, εάν το Σάββατο περνάει στην κοσμικότητα, Σάββατο απόγευμα, καθόμαστε στις τηλεοράσεις, γυρίζουμε εδώ εκεί, γελάμε, κάνουμε, ξέρω εγώ, χάνεται η αίσθηση του αυριανού γεγονότος, τότε το πρωί θα ξυπνήσουμε βαριεστημένοι, θα ανοιχτούμε, θα πάμε στην εκκλησία, θα κοιτάζουμε το ρολόι μας. Αν ο Θεός μας λυπηθεί, μας δώσει καμιά σταγόνα έτσι κατά νήξεως, έχει καλώς. Διαφορετικά δεν υπάρχει έδαφος, διότι δεν ετοιμαστήκαμε. Δεν ετοιμαστήκαμε να πάμε. Έγινε για μας δηλαδή η λειτουργία ένα τυπικό γεγονός ή ένα τυχαίο γεγονός. Ενώ εάν ο άνθρωπος ξέρει ότι αύριο είναι Κυριακή, από το Σάββατο ετοιμαστεί, προσευχηθεί, κοιμηθεί νωρίς ακόμα, ας πούμε, περάσει ήσυχο Σάββατο απόγευμα, βράδυ, με μια πνευματική μελέτη, αναμένοντας μέσα στην ψυχή του την ώρα που θα συναντήσει τον Χριστό στη λειτουργία, και το πρέπει να ξυπνήσει είναι, ας πούμε, με προσευχή και με ετοιμασία, τότε πραγματικά πορεύεται σωστά εις την Εκκλησία, εις τη Θεία Λειτουργία. Και περισσότερο βέβαια, εάν οπωσδήποτε ετοιμάζεται να λάβει, ας πούμε, και τα μυστήρια, να λάβει το σώμα και το αίμα του Κύριου, τότε οπωσδήποτε πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί, ας πούμε, την προηγούμενη ημέρα να είναι αδιάφορος για το γεγονός αυτό. Πρέπει να μας συνέχει αυτή η ώρα της παραστάσεως μας μπροστά στον Θεό. Να την περιμένουμε με δίψα, να τρέχουμε, όπως λέει ο ψαλμός, «Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων». Όπως το ελάφι διψά και τρέχει να πάει να βρει νερό να πιει, με τη μεγάλη δίψα εκείνη η οποία έμεινε έτσι στους αρχαίους, δηλαδή σαν παροιμιώδης, έτσι πρέπει να διψά η ψυχή μας να ευρεθεί μπροστά στον Θεό. Και να ξέρετε ότι εάν εμείς δώσουμε ένα, ο Θεός δίνει χίλια. Εάν εμείς, ας πούμε, ετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, έστω και λίγο, ο Θεός απειροπλάσια θα δώσει την ψυχή χάρη και αίσθηση του μυστηρίου. Εάν εμείς δεν ετοιμαζόμαστε και πηγαίνουμε έτσι ως έτυχε, τότε τι θα λάβουμε? Είναι πολύ αμφίβολο αν θα έχουμε κάποια αίσθηση ακριβώς αυτού του πράγματος. Η εμπειρία όμως της Εκκλησίας καθημερινά απέδειξε ότι ουδέποτε ο άνθρωπος συνηθίζει τον Θεό. Δεν μπορεί να συνηθίσει τον Θεό ο άνθρωπος. Είναι γεγονός που όλοι μας το ξέρουμε. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές και εγώ διαρωτώμε στον εαυτό μου, ας πούμε, πώς δηλαδή ένα πράγμα, μια πράξη, μια προσευχή, αυτές οι ευχές εδώ που τις λέμε και που τις διαβάζουμε, και αυτή τώρα ακόμα που τις διαβάζουμε, αισθανόμαστε αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσευχηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και να μην αισθανθεί τον Θεό. Δεν μπορεί. Εκτός, βέβαια, εντάξει, είμαστε και άνθρωποι και έχουμε και αλλοιώσεις, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε ήδη, και ιδίως για την υπερηφάνειά μας, ο Θεός πολλές φορές μας στερεί από την μεγάλη χάρη, γιατί αν μας δώσει μεγάλη χάρη θα καταστραφούμε λόγω της υπερβολικής καινοδοξίας που μας διακατέχει. Όμως έστω λίγο κάτι μας κρατά, διότι αν δεν μας κρατούσε τίποτα, τότε ουδέποτε θα πηγαίναμε στην Εκκλησία. Θα βαριόμαστε από την πρώτη στιγμή, θα συνηθίσαμε και θα φεύγαμε. Και την οφειλομένηση, προσκύνηση και δοξολογία μπροσάγει. Βλέπετε ότι η προσκύνηση του Θεού και η δοξολογία του Θεού είναι κάτι το οποίο είναι οφειλωμένη, είναι μας τρόποντενά, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όχι υποχρεωμένοι από τον Θεό. Ο Θεός δεν μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως από την φύση μας. Διότι αν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε θα αποθάνουμε. Εάν δεν μάθουμε δηλαδή να έχουμε σχέσεις με τον Θεό, σχέσεις προσευχής, σχέσεις δοξολογίας, σχέσεις προσκυνήσεως του Θεού, όχι δουλικής προσκυνήσεως, αλλά οικείς, είμαστε τέκνα του Θεού και αποδεχόμαστε τον Θεό, ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, ότι είναι ο Θεός ο οποίος μας έπλασε, ξέρουμε ότι εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού, είμαστε τέκνα του Θεού, έχουμε αίσθηση της γνώσεως της καταστάσεώς μας και έτσι λοιπόν προσφέρομαι στον Θεό την προσκύνηση και την δοξολογία, διότι του οφείλουμε να το κάνουμε. Και όπως όταν τρώμε το φαγητό μας, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι τρώμε το φαγητό μας για να μην πεινάσει τον μπακάλι της γειτονιάς. Και επειδή, ας πούμε, ξέρω, είμαστε φίλοι με τον μπακάλι, ψουμνίζουμε για να του κάνουμε χατήρι. Όχι. Ψουμνίζουμε να φάμε, διότι αν δεν φάμε θα πεθάνουμε. Έτσι είναι. Το ίδιο πράγμα και όταν προσευχόμαστε. Δεν προσευχόμαστε για να ικανοποιήσουμε τον Θεό που έχει απαιτήσει από εμάς να του προσευχόμαστε, να τον λιβανίζουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αν δεν το κάνουμε, τότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να επέρθει σχέσεις. Και αν δεν έχουμε σχέση με τον Θεό, τότε δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Ο Θεός είναι η ζωή των πάντων. Αυτός είναι η ζωή του κόσμου. Όποιος δεν έχει σχέση με τον Θεό, είναι νεκρός. Δεν ζει. Μπορεί βιολογικά να ζει, αλλά η ψυχή του δεν ζει, είναι νεκρή. Και μετά θα ακολουθήσει βέβαια και ο βιολογικός θάνατος. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς εν τη Χριστότητή σου. Εσύ ο ίδιος δέσποτα, Κύριε, δέξου και από το στόμα μας εμάς τους αμαρτωλούς των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς εν τη Χριστότητή σου. Εδώ το μεταφράζει με την καλοκαγαθία σου. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχής μετάφρασης. Χριστότητα σημαίνει δικαιοσύνη μαζί με έλεος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος με πολύ αγάπη. Είναι Χριστός. Είναι δηλαδή πολύ αληθινός, δίκαιος, ελεήμων, γλυκής, αυστηρός, όλα μαζί. Είναι Χριστός, Χριστός ο Κύριος. Έστω, ας δεχθούμε ότι έτσι μεταφράζεται. Προχωρά λοιπόν η προσευχή και λέει ο ιερέας ότι εσύ να δεχθείς τον τρισάγιον ύμνο που ψάλλει ο λαός τώρα αυτή την ώρα, που σου ψάλλουμε, που εννοούμε, και να μας επισκεφθείς, να έρθεις να μας επισκεφθείς. Όσον προσεγγίζομαι στον Θεό, τόσον προσεγγίζει ο Θεός σε εμάς. Όσον αφιστάμεθα του Θεού, τόσον προσεγγίζομαι εις τον θάνατο, τόσον προσεγγίζομαι εις τον διάβολο. Δηλαδή, κάνουμε ένα βήμα εμείς, κάνει χίλια βήματα ο Θεός. Ψάλλουμε εμείς τον τρισάγιον ύμνο και επισκέπτεται ο Θεός σε εμάς. Εμείς τι κάνουμε, ελάχιστον πράγμα. Ψάλλουμε έναν ύμνο στον Θεό. Ο Θεός τι κάνει, άπειρον. Έρχεται ο ίδιος εν τη Χριστότητή του. Και προχωράει η ευχή, λέει, συγχώρεσον εμήν πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Συγχώρεσέ μας κάθε παράπτωμα, είτε είναι εκούσιον είτε είναι ακούσιον. Είτε δηλαδή θέλαμε και το κάναμε, είτε δεν θέλαμε να το κάναμε. Βλέπετε, ξέρουμε όλοι μας από την πείρα μας ότι οι αμαρτίες μας είναι πολλές φορές θεληματικά. Θέλουμε να κάνουμε μια αμαρτία, γιατί έτσι μας αρέσει, έτσι θέλουμε. Άλλες φορές όμως δεν θέλουμε, δεν το προσέξαμε. Δεν το ξέραμε καν ότι είναι αμαρτία. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει, γνωρίζει, τον παρακαλούμε τον Θεό λοιπόν να μας καθαρίσει την ψυχή μας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε προσεύχονταν με πολύ πόθο, πολλά δάκρυα, να καθαρίσει ο Θεός την ψυχή τους από τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα και από τα αμαρτήματα τα οποία δεν ξέραμε ότι είναι αμαρτήματα. Γιατί ξέρετε ότι όσο ο άνθρωπος είναι μακράν του Θεού, δεν βλέπει τις αμαρτίες του. Δεν τις βλέπει. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Το ακούμε και εμείς συχνά και στην εξομολόγηση που έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και δεν βρίσκουν αμαρτίες να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν. Και είδαμε και αγίους ανθρώπους να εξομολογούνται, οι οποίοι πράγματι δεν έχουν αμαρτίες, να θρηνούν. Εγώ είδα ανθρώπους, αγίους, πραγματικά αγίους ανθρώπους, που κάνουν θαύματα, τέτοιους αγίους δηλαδή, οι οποίοι εξομολογήθηκαν με δάκρυα, με θρήνους. Και είδε και ανθρώπους που έκανα φόνο και το είπαν γελώντας. Ότι ξέρεις, μια φορά οδηγούσα μεθυσμένος και σκότωσα μια γυναίκα. Και γελούσε που μου το έλεγε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ γιατί, αγριοκοίταξε ας πούμε κάποιον άλλο, το έλεγε και έκλαιγε. Και αυτό σκότωσε μια γυναίκα και το έλεγε και γελούσε. Γιατί? Διότι η ψυχή του ήταν τόσο σκληρή, τόσο χοντρή, τόσο τυφλά τα μάτια της ψυχής, που δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που έκαμε. Και βέβαια, οπωσδήποτε, η Εκκλησία, η εξομολόγηση είναι ιατρείων. Και όπως ο γιατρός δεν πετάει κανέναν άρρωστον έξω από το ιατρείο, όσο, ας πούμε, μπορεί να πάρω, ξέρω εγώ, από ένα δυστύχημα στις πρώτες βοήθειες, ένα άνθρωπο που έγινε σαλάτα, ας πούμε, πορτοποιήθηκε, αλλά αναπνέει. Δεν λέει ο γιατρός ότι, τι να τον κάνω αυτόν, πάτε το, θάψε τον. Περιμένει να πεθάνει και ότι του κάνει ό,τι μπορεί, έστω και αν είναι πορτοποιημένος. Ό,τι μπορεί, του κάνει. Το ίδιο πράγμα και στην εξομολόγηση, ο ιερέας. Έστω και αν το λέει γελώντας, το ότι σκότωσε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο ή έκαμε έναν κακό, το προσπαθεί να το συνεφέρει, να σιγά σιγά να του δώσει κάποια αίσθηση. Αλλά δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Γίνεται διότι ακριβώς ακόμα η ψυχή έχει μοιοπία. Έχει μοιοπία, δεν βλέπει. Θέλει πνευματικά γυαλιά, να φορέσει γυαλιά, να καταλάβει ότι έχει σφάλματα. Και αν προχωρήσει και ανοίξει τα μάτια της, τότε θα δει ότι όχι μόνο τα εκούσια αμαρτήματα είναι, αλλά και πολλά ακούσια και άλλα που δεν τα ξέρουμε καν. Κινήσεις της ψυχής μας, μακράν του Θεού, όλη η κατάστασή μας, όλη η κατάστασή μας. Και όταν λέμε αμαρτίες, να ξέρετε, ή καμιά φορά που λέμε να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, που το λέμε πολλές φορές στους ανθρώπους ότι για να είμαστε ταπεινοί πρέπει να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, για να σκεφτόμαστε ότι αμαρτώλοι. Δεν εννοούμε να σκέφτεστε κατά είδος τις αμαρτίες σας. Είναι λάθος αυτό. Ουδέποτε ο άνθρωπος πρέπει να θυμείται το είδος της αμαρτίας του. Και ιδίως όταν οι αμαρτίες αυτές είναι αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες, οι οποίες διπράχθησαν. Είναι τεράστιο λάθος την παιδαγωγική, την πνευματική. Διότι και μόνο που τις ενθυμάται ο άνθρωπος και μόνο που θυμάται τι έκαμε, μολύνει το νου του. Ξαναναβιώνει μέσα του τα γεγονός. Νεκατεύει, ας πούμε, μια ανακαθαρσία. Δεν πρέπει να αγγίζει ποτέ ο άνθρωπος εκεί. Να ξέρει ότι εγώ αμάρτησα ενώπιον του Θεού, τραυμάτισα τον εαυτό μου με την αμαρτία, εχώρισα τον εαυτό μου από τον Θεό, με το είδος της αμαρτίας, έστω της αρχικής αμαρτίας, αλλά ουδέποτε να επιτρέπει στον εαυτό του να σκαλίζει ότι πήγα, έκανα έτσι, 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 έτσι και γιατί να κάνω έτσι. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος το είδος της αμαρτίας. Ούτε ακόμα και όταν θέλει να ταπεινωθεί πρέπει να το σκέφτεται. Γιατί μετά ο διάβολος θα το γυρίσει εναντίον του και δεν θα αφήσει τον άνθρωπο ουδέποτε να αναπνεύσει την πνευματική ατμόσφαιρα την οποία δίδει η χάρη της μετανοίας. Διηγείται το γεροντικό έναν αποτρόπαιο γεγονός, το οποίο θα σας το πω, το οποίο έγραψαν και οι πατέρες και δεν τράπηκαν να το γράψουν. Λέει κάποτε στη Σκήτη, ένας μοναχός ο οποίος ασκήτευε εκεί, στην έρημο, στην Αίγυπτο, περπατώντας είδε μία νέκιο γυναίκα. Και τότε όπως ήταν και άνθρωποι, αγρίκοι και σκληροί άνθρωποι, Αιγύπτιοι άνθρωποι τότε, πώς του ήρθε αυτού και πήγε σκότωσε τη γυναίκα, την έγκυο, και έσκησε την κοιλιά της και σκότωσε και το παιδί, μοναχός. Μόλις έκανε αυτό το πράγμα, φανταστείτε δηλαδή τι έγινε. Και λέει το γεροντικό, το βιβλίο, ότι πήγε στην εκκλησία και εξομολογήθηκε την αμαρτία του στους πατέρες και έφυγε από τη Σκήτη και πήγε σε μία σπηλιά, έσκαψε έναν τάφο και κλείστηκε μέσα στον τάφο. Και εκεί στον τάφο έκλαιγε και προσευχόταν και έτρωγε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι παξιμάδι κάθε εβδομάδα, μια φορά τη εβδομάδα. Και πέρασα χρόνια, πολλά χρόνια, 20-25 χρόνια κλεισμένος εκεί μέσα στο σπήλαιο, κλαίγοντας και προσευχόμενος για την αμαρτία του. Και κάποτε είχε γίνει μεγάλη ανοβρία στην Αίγυπτο και ο Νείλος, ο ποταμός, δεν εφούσκωνε τα νερά του όπως συνήθιζε τότε για να ποτίσει τα χωράφια τα γύρω, και οι άνθρωποι έτρεξαν στους πατέρες, στους ερημίτες, να προσευχηθούν να βοηθήσει ο Θεός να έρθει πάλι καρποφορία με τα νερά του ποταμού. Προσευχήθηκαν οι πατέρες, αλλά ο Θεός τους πληροφόρησε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, εκτός εάν ο μοναχός, ο οποίος είναι κλεισμένος σε εκείνον τον τάφο, προσευχηθεί και τότε θα γίνει αυτό το θαύμα. Και πήγαν σε αυτόν τον φωνιά, που όχι μόνο φωνιάς ήταν, φανταστείτε τι αποτρόπαιο να εκκλημάκαμε, μόνο τα ακούει κανείς και φρύτη. Ούτε ένα ζώο δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Και το έκανε αυτός. Προσευχήθηκε πράγματι και ο Θεός άκουσε την θέση του και επετέλεσε το γεγονός. Μετά λοιπόν τον ερώτησαν, λέει, κάποια άλλη διήγηση, εθυμίσαι το γεγονός το οποίο έκανες? Και είπε ότι ναι, πράγματι θυμούμε το γεγονός το οποίο έγινε, αλλά ο Θεός τροποντινά έδωσε την αίσθηση της αφέσεως του αμαρτήματος εκείνου και δεν τον σύνθλιβε πλέον το γεγονός, διότι ο ίδιος συνέθλιψε τον εαυτό του με τη μετάνοια. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, όσο σκληρό και ανατριχιαστικό κι αν είναι, η μετάνοια είναι που θεραπεύει, όχι τύψεις της συνειδήσεως. Δηλαδή να προκαλούμε στον εαυτό μας ενοχές και τύψεις και να το κρατούμε και να πηγαίνουμε και να μην αφήσουμε τον Θεό να μας αναζωογονήσει με τη μετάνοια. Η μετάνοια πραγματικά ξανακαινουργιώνει τον άνθρωπο. Είναι αναγέννηση, γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Τον ξαναγεννά. Είναι σαν να είσαι, ξέρω εγώ, ασθενής, γεννήθηκες άρρωστος και βρίσκεις την ευκαιρία να ξαναγεννηθείς υγιής. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται με πολύ θέρμιση των Θεών, να ζητά άφεση των αμαρτιών του, των εκουσίων και των ακουσίων, αλλά ουδέποτε να κρατά το είδος της αμαρτίας μέσα του. Εκείνο πρέπει να το αποβάλει τελείως, ώστε να μην παθαίνει πνευματική ζημιά. Προχωράει η ευχή και λέει: «Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει ημίν ανοσιότητη λατρεύεση πάσα στας ημέρας της ζωής ημών. Αγίασε τις ψυχές και τα σώματά μας, και δώσει μας με αγιότητα να σε λατρεύουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας». Σαν αποτέλεσμα δηλαδή της επισκέψεως του Θεού, της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, της ελεύσεως της Χάριτος μέσα μας, ψάλλοντας και υμνούντας τον Θεό και αγωνιζόμενοι, έχουμε ακριβώς τον αγιασμό της ψυχής και του σώματός μας. Βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, το ότι ο Θεός αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο. Δεν αγιάζει ένα τμήμα του ανθρώπου, δεν αγιάζει τη ψυχή του μόνο, αγιάζει και την ψυχή του και το σώμα του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αισθανθεί και πληροφορηθεί τον αγιασμό του σώματός του, τότε πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να παραδώσει το σώμα του σε πράξεις οι οποίες είναι ακάθαρτες? Πώς μπορεί να παραδώσει το σώμα του εις την αμαρτία, ή τουλάχιστον πώς μπορεί να υποτάσσεται εις την αμαρτία και να μην μετανοεί? Διότι εντάξει, οπωσδήποτε άνθρωποι είμαστε, ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω πνευματικής αδυναμίας, είτε λόγω κληρονομικότητας και τα λοιπά, ο καθένας ξέρει τα δικά του, σηκώνουμε το σταυρό της αμαρτίας μας, κάθε ένας από μας. Και η αμαρτία πολλές φορές είναι, ας πούμε, και σωματικές αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. Εάν δεν γίνει έτσι η μετάνοια ένα λουτρών που να μας καθαρίσει, τότε πραγματικά χάνεται αυτή η αίσθηση του αγιασμού του σώματος. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλούσε στους χριστιανούς και έγραφε και ομιλούσε για την πορνεία, για την σχέση δηλαδή του ανθρώπου έξω από τον γάμο, έξω από το ευλογημένο μυστήριο του γάμου, και έλεγε ότι δεν ξέρετε, αδελφοί μου, ότι τα σώματα ημών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μην κάνετε αυτή τη διαμαρτία γιατί θα πάθετε AIDS, ξέρω εγώ, ή όπως λέει σήμερα, πρέπει να είστε ηθικοί γιατί θα πάθετε αυτή την αρρώστια, θα πιάσετε εκείνη την αρρώστια, θα πάθετε οτιδήποτε. Δεν τον αφορούσε αυτό το πράγμα, αλλά έβλεπε θετικά το γεγονός ότι το σώμα μας, εμάς των χριστιανών, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι σώμα το οποίο μετέχει στον αγιασμό του Θεού. Είναι σώμα Άγιον. Είναι ιερών λείψανων. Γι' αυτό τιμούμε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό βλέπετε στους τάφους των χριστιανών, ανάβουμε καντήλια, έχουμε τον τίμιο σταυρό από πάνω, θυμιάζουμε, λιβανίζουμε τα σώματα των κεκοιμημένων, γιατί ακριβώς είναι ναός του Θεού. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος στο σώμα μας. Εάν λοιπόν καταλάβουμε αυτόν τον ναό, τότε πώς θα παραδώσουμε τον ναό του Θεού δούλων εις την αμαρτία? Εάν μπορεί κανείς να πει, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια εκκλησία, έναν ναό που είναι μέσα εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, αγιογραφίες, τελείται Θεία Λειτουργία και μετά τον παραδίδουμε, ξέρω εγώ, να γίνονται μέσα, ας πούμε, φεστιβάλ και εσχρότητες. Γίνεται αυτό στον ναό? Δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι, πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία πραγματικά δίνει τη σωστή αίσθηση του σώματος του ανθρώπου. Δεν είναι εχθρός στο σώμα η Εκκλησία, όπως πολλοί νομίζουν. Δεν είναι εχθρός του σώματος. Λέει στο γεροντικό πάλι ένα γεγονός, ο Αββάς Ποιμήν κάποτε καθόταν και έπλαινε τα πόδια του και πήγε ένας εκεί, του λέει, μα επιτρέπετε εσύ, μέγας γέρον ασκητής στην έρημο, πλένεις τα πόδια σου με το νερό? Έπρεπε να τα αφήσει έτσι, να μην τα περιπιάσει. Του λέει, εμείς εδιδάχθημε, ούκαι διδάχθημε σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Εμείς, του λέει, δεν είμαστε παιδιά, δεν σκοτώνουμε το σώμα μας, τα πάθη μας σκοτώνουμε. Παθοκτόνη και όχι σωματοκτόνη. Έτσι λοιπόν και στα παιδιά σας, τα νέα παιδιά, όλους μας που υποφέρουμε, πάσχουμε, ο καθένας, και μεγάλοι και μικροί. Δυστυχώς σήμερα ιδίως αυτός ο πόλεμος, ο σαρκικός πόλεμος, ο πόλεμος των παθών των σαρκικών, αρχίζει από την ηλικία των 10 ετών. Βλέπεις 10 χρονών παιδιά σήμερα και έχουν πειρασμούς και λογισμούς που τα είχαμε όταν ήμασταν 20 χρονών. Γιατί έχουν ερεθίσματα πολλά. Βλέπουν εικόνες, βλέπουν βίντεο, βλέπουν φωτογραφίες, μιλούν στο σχολείο, κάνουν, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Ποιος μπορεί να πείσει αυτά τα παιδιά ή ποιος θα δώσει τον τρόπο πραγματικά να σταθούν σωστά, να μην αισθάνονται ούτε κόμπλεξ, ούτε ψυχασθένειες, ούτε ψυχαναγκασμούς, ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε. Διότι και η στήρα ηθική, αν είναι ηθικά τα παιδιά μας, με ένα στήρον τρόπο, και αυτό βλάφτει, είναι ψυχική αρρώστια. Η ηθική χωρίς το Πνεύμα του Χριστού, χωρίς αυτή την αίσθηση του αγιασμένου σώματος, είναι αρρώστια. Δεν είναι φυσιολογική κατάσταση. Στην Εκκλησία δεν διδάσκομαι ηθική, διδάσκομαι αγιασμό, θέωση του σώματος, δοξασμό του σώματος μας, εις δόξαν Θεού Πατρός, όπως ο Χριστός ανελήφθηκε και ανέλαβε μαζί του την ανθρώπινη φύση, το σώμα μας πήρε ο Χριστός και το δόξασε κοντά στον Πατέρα του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ξέρετε πόσο χαίρεται βλέποντας και τον εαυτό του ακόμα σαν σύνολο και σωματικά, διότι δοξάζει τον Θεό. Και μάλιστα αναφέρεται στα έργα του Αγίου Σημειώνου του Νεθολόγου, όπου μία φορά μετά την Θεία Κοινωνία έβλεπε όλον τον εαυτό του μέσα στο φως και έλεγε, έγραφε ο ίδιος σε ένα ποίημα που έγραψε, ότι πώς ήρθες μέσα μου, λέει του Χριστού στο ποίημα, και έγινες ένα μαζί μου. Και το πόδι μου και πους Χριστός, και το πόδι μου Χριστός, και το χέρι μου Χριστός, και κεφαλή μου Χριστός, και όλα τα μέλη του σώματός μου, παντού Χριστός, όλος φως. Έγινα εγώ σαν εσένα, έγινα ένα μαζί σου. Και βλέπω τον εαυτό μου, λέει ο Άγιος, βλέπω τον εαυτό μου και τον σέβομαι. Σέβομαι τον εαυτό μου, διότι βλέπω το σώμα μου εσένα. Και πού να ανακλίνω το χέρι μου, πού να αγγίξω το χέρι μου, πού να απλώσω το πόδι μου, πού να κουμπίσω το κεφάλι μου. Διότι όλα αυτά είναι μες στο φως, το δικό σου. Το δικό σου φως. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ένα μαζί με τον Χριστό. Όχι στην ψυχή μόνο, και στο σώμα. Γι' αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά τους Αγίους ως σύνολο. Γι' αυτό εικονίζομαι τους Αγίους, γι' αυτό έχουμε τις εικόνες. Γι' αυτό έχουμε τιμούμε ακόμα και τον τόπο που έζησαν οι Άγιοι, και τον τόπο που πάτησαν, και τα ρούχα τους, και τα αντικείμενά τους, το σώμα τους, τα λείψανά τους. Όλα γίνονται ναός του Αγίου Πνεύματος, μετέχουν τις χάρες του Θεού. Εάν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα δείτε πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας, το σώμα μας και το σώμα του άλλου ανθρώπου. Και εδώ θα καταλάβετε μετά με ποιο τρόπο πρέπει να συμπεριφέρεστε και στον εαυτό σας. Θα καταλάβετε πώς πρέπει να χτενίζεστε, τι ρούχα πρέπει να φοράτε, πόσο πρέπει να στολίζεστε, ξέρω εγώ, πόσα νύχια πρέπει να έχετε, πόσο μήκος, πόσες ίντσες, ας πούμε, ίντσες, μιλούμε για ίντσες σε μερικούς ανθρώπους. Και λέγανε, πού είναι, διότι ακριβώς αλλάζει η αίσθηση του ανθρώπου, η αίσθηση του σώματός του. Και δεν παραδίδει το σώμα του να μεταμορφωθεί έτσι σε μία ασχημία πνευματική. Λοιπόν, αγιασμός ψυχής και σώματος. Και ακόμα να μας δώσει ο Θεός να το λατρεύουμε με αγιότητα, με οσιότητα όλες τις ημέρες της ζωής μας. Δεν υπάρχει πιο επιθυμητό πράγμα για τον χριστιανό του να λατρεύει τον Θεό όλες τις ημέρες της ζωής του. Γι' αυτό συχνά πυκνά στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε να μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Όλη η ζωή μας να περάσει κοντά στον Χριστό μέχρι την τελευταία ώρα, μέχρι την τελευταία στιγμή που οπωσδήποτε θα έρθει για μας αναπόφευκτα. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μας οδηγεί σε αυτό το τέρμα. Και έτσι εάν ο Θεός, όχι ο Θεός, εμείς, διότι ξέρετε, όλα αυτά που λέμε στις προσευχές ουσιαστικά δεν είναι για τον Θεό, για μας που τα λέμε. Όταν το λέμε αξίωσέ μας να σε λατρεύουμε μέχρι τέλος της ζωής μας, ο Θεός μας αξιώνει, διότι δεν είναι δυνατόν να μην μας αξιώσει. Εμείς είναι όμως που πρέπει να αξιώσουμε τον εαυτό μας να λατρεύει τον Θεό. Δηλαδή επιστρέφει πάνω μας αυτή η ευθύνη του να λατρεύουμε τον Θεό μέχρι τέλους. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων Σίευαρες Σάντων. Τελειώνει η ευχή αυτή, η μυστική ευχή του ιερέως, επικαλούμενος στις προσευχές, τις πρεσβείες, τις μεσητείες, τις Παναγίες μας και όλων των Αγίων, των Απαιώνων, από τότε που ιδρύθηκε, από τότε που εκτίστηκε, επλάστηκε ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, να ξέρετε, είναι μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των Αγίων από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα. Αυτοί οι Άγιοι προσεύχονται για μας, προσεύχονται για κάθε ένα που αγωνίζεται. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ποτέ μόνοι, έχουμε το πλήθος των Αγίων και πρέπει να αισθανόμαστε και εμείς μαζί με όλους αυτούς τους Αγίους εις των πνευματικών αγώνων αυτών. Και αμέσως μετά ο ιερέας εκφωνεί την εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δηλαδή, διότι εσύ είσαι ο Άγιος. Εμείς όλοι και οι Άγιοι δικοί μας δεν είναι κατά φύσιν Άγιοι. Ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Οι υπόλοιποι Άγιοι, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Βαρνάβας, ο Άγιος Μακάριος, η Παναγία δεν είναι εκφύσεως Άγιοι. Μετέχουν στην Αγιότητα του Θεού. Είναι κατά μετοχήν, κατά χάριν Άγιοι. Και είναι η γνωστή εκφώνηση η κατάληξη και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, προσφέρουμε τη δοξολογία στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Προεκτείνεται η δοξολογία άπειρον, εις τους αιώνας των αιώνων. Κάθε δοξολογία του Θεού δεν σταματάει ποτέ. Επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Και ο λαός αρχίζει, έψαλε τον ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Είναι ο γνωστός ύμνος, ο Τρισάγιος ύμνος, όπως λέμε, ο οποίος ακούστηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους από στον προφήτη Ισαΐα, όπου εκεί οι άγγελοι έψαλαν στον Θεό Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Και προσέθεσε η Εκκλησία, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Είναι η προσευχή, η σύντομη δοξολογία, η οποία αναφέρεται στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα ως Τρισάγιος ύμνος. Θυμούμε κάποτε ένας ασκητής, στη σκήτη της Αγίας Άννης, ο οποίος έλεγε κάποτε, τι μεγάλο πράγμα είναι, τι μεγάλο πράγμα είναι να ο άνθρωπος, τον αξιώνει Θεός, να λέει το Τρισάγιον ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Και το έλεγε πολύ πολύ αργά, σιγά σιγά, μία μία λέξη, τυπώνοντας μέσα του ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ξέρετε ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και αν προσπαθήσω να σας πω εγώ, είναι λειψό, είναι αδύνατο. Είναι όσο διαφέρει ένας πίνακας, ας πούμε, που έχει ζωγραφιστό νερό, από το πραγματικό νερό. Άλλο πράγμα να πίνεις νερό, ξέρω εγώ, φρέσκο, δροσερό της ώρας από την πηγή, και άλλο να βλέπεις τη φωτογραφία του νερού εκείνου. Τα λόγια τα δικά μου είναι η φωτογραφία, είναι η εικόνα των εμπειριών των Αγίων. Όμως ο άνθρωπος που έτσι αγωνίζεται και προσπαθεί και μπαίνει μέσα σε αυτόν τον χώρο το πνευματικό, καταλαβαίνει πολύ δυνατά μέσα του τι σημαίνει αυτός ο ύμνος, η παραμικρή λέξη. Αυτό που μάθαμε από μικρά μωρά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ψάλλεται ο Τρισάγιος ύμνος και προχωράει συνεχώς μέχρι που πάμε σε μία άλλη ενότητα. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να προχωρήσουμε ακόμα 10 λεπτά. Ναι. Μισό λεπτό περάσει με τον, εντάξει. Πες τι. Ναι. Ακριβώς, ρωτάει η Κυρία, γιατί αφού το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, οι Άγιοι καταπονούσαν το σώμα τους και ακούμε περιπτώσεις που έτρωγαν λίγο, κοιμούνταν λίγο, κοιμούνταν κάτω στη γη, κάναν δηλαδή σκληραγωγίες. Ακριβώς επειδή είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να παραμείνει ναός του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό οι Άγιοι εδουλαγωγούσαν το σώμα τους, το καθάριζαν, διότι μετά την πτώση του ανθρώπου, όταν πλέον έγινε αυτή η ανταρσία κατά του Θεού και διεκόπηκε η άμεση κοινωνία με τη χάρη του Θεού, τότε διεστράφησαν όλες οι δυνάμεις μας. Και το σώμα μας, το οποίο είχε απόλυτη αρμονία με την ψυχή, και είχε ως μόνον έργο την υπακοήν εις τον Θεό και τον αγιασμό εκ της υπακοής του Θεού, ακόμα και το σώμα διεστράφηκε και έχει ορμές και έχει κινήσεις, έχει επιθυμίες οι οποίες δεν είναι όπως επλάστηκε στην πρώτη δημιουργία του. Και ξέρετε, είναι πολύ βαθύς αυτός ο λόγος και αξίζει πολλής μελέτης αυτή η ανθρωπολογία της Εκκλησίας. Το ότι, παραδείγματος χάρη, να πούμε τα πιο αθώα, το ότι κρυώνομαι, το ότι αρρωστούμε, το ότι αποθνίσκομαι, το ότι έχουμε φθαρτόν σώμα, το ότι φθύρεται το σώμα μας, αυτό δεν είναι το έπλασε ο Θεός έτσι. Είναι κάτι που μπήκε μετά από την δημιουργία του Θεού. Δεν έκαμε ο Θεός φθορά σε εμάς. Ο Θεός μας έκαμε διαφορετικούς. Το ότι φοβόμαστε, τα άγρια θηρία, φοβόμαστε το σεισμό, ξέρω εγώ, που λέει θα γίνει απόψε. Μη φοβάστε. Ναι. Έτσι, μας φάγαν στα τηλέφωνα, θα γίνει σήμερα σεισμός. Λοιπόν, ότι φοβόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, ακριβώς είναι συμπτώματα της απουσίας, της ανταρσίας από τον Θεό. Όταν το σώμα και η ψυχή επανεύρουν τη φυσική σχέση με τον Θεό, τότε όλα λειτουργούν φυσιολογικά. Αλλά όμως πλέον, ως μόνη οδός επιστροφής είναι η άσκηση. Επειδή το σώμα επαναστατεί και έχει πλέον τη φιλιδονία μέσα του, έχει τάση στη φιλιδονία. Βλέπετε, δεν έχουμε φιλοπονία σήμερα. Δεν μας αρέσει ο κόπος. Δεν μας αρέσει η στέρηση. Το σώμα θέλει να κοιμάται, θέλει να τρώει, θέλει τις ορέξεις του. Αυτά όλα όμως, επειδή είναι ένα μαζί με ψυχή, απομακρύνουν από τον Θεό. Ακριβώς για να διατηρηθεί το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος, να επανεύρει ακόμα το Άγιο Πνεύμα μέσα του, πρέπει ακριβώς να ασκηθεί, να καθαρθεί, να γίνονται ασκήσεις και σωματικές, όπως είναι η νηστεία. Τώρα διερχόμαστε το στάδιο της νηστείας. Η νηστεία έχει δύο σκέλη. Είναι η σωματική νηστεία, η οποία αφορά τις τροφές, έτσι, και είναι και η πνευματική νηστεία που αφορά τις αρετές. Την κατάκριση, το θυμό, τα υπόλοιπα πνευματικές αρετές. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο ψυχή. Και ξέρετε ότι το σώμα όσο ασκείται στην πνευματικότητα, γίνεται πολύ πολύ έτσι χαριτωμένο, ας πούμε. Γι' αυτό οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να θαυμάσουν τους Αγίους πως ενσώματοι έγιναν άγγελοι. Βλέπετε τι ψάλλομαι. Της ερήμου πολίτης και ενσώματοι άγγελος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε πάνω του την άσκηση την πνευματική, πραγματικά γίνεται άγγελος. Επίγειος άγγελος. Και τέτοιους ανθρώπους πραγματικά είδαμε. Και όχι μόνο μέσα στο Άγιον Όρος. Μην νομίζω ότι στους χώρους των μοναχών των ασκητών υπήρχαν αυτοί. Και μέσα στον κόσμο. Και μέσα στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά μεγάλη πνευματική κατάσταση. Διότι πρόσεξαν και δεν άφησαν τον εαυτό του να υποδουλωθεί μέσα στα πάθη τα καθημερινά. Γι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι κατεξοχήν Εκκλησία ασκητική. Διότι αν δεν έχει άσκηση, τότε δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Τον αφήνει εμπαθή, δεν τον θεραπεύει. Τον αφήνει φιλίδωνον, φιλόηλον, φιλάργυρον, φιλοκτήμονα, δεν τον θεραπεύει. Μήπως θέλετε κάτι άλλο? Εντάξει. Νομίζω τελείωσε και η ώρα. Την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ με την βοήθεια του Θεού θα είναι μετά το Πάσχα στις 4 Μαΐου. 3 Μαΐου η μέρα Τετάρτη θα είναι η ομιλία η πρώτη. 4 Μαΐου η μέρα Πέμπτη και η ώρα 7.30 η ομιλία για τη Θεία Λειτουργία σε αυτόν τον χώρο πάλι. Εύχομαι καλές γιορτές, καλή Ανάσταση και πνευματικές γιορτές, με πνευματική υγεία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.